4. Իրեն մեղավոր զգալով սենատորի նկատմամբ, նա չէր կարողանում մոռանալ զայրույթի այն հանկարծակի պորտկումը։ Մաեստրոն ավելի հաճախ էր այցելում իր հին ընկերոջը։ Յուրաքանչյուր նոր այցելությունից հետո էլ ավելի էր հաստատվում սենատորի այն կարծիքը, թե մաեստրոն հիվանդ է, ինքնավստահության կորստի անցավով։ Երաժշտության մասին խոսելուց երկուսն էլ խուսափում էին, և այդ պատճառով չարտահայտվածության ծանր մշուշ էր կախվել նրանց հանդիպումների վրա, ինչպես այն մարդկանց, որոնք ծանր վիշտ են ապրել, բայց այդ մասին չեն համարձակվում իրար հետ խոսել։ Այդ օրերին սենատորը տասնապատկել էր իր ուշադրությունը Վերդիի նկատմամբ։ Ամեն օր նա հանձնակատարի միջոցով գինի, հավաննական սիգարներ, գրքեր էր ուղարկում հյուրանոց, միաժամանակ կցելով դրանց ծաղրական, պարադոքսային արտահայտություններով ու կատակներով լի նամակներ ու երկտողեր։ Նա այս բոլորն անում էր, որպեսզի ծիծաղեցնի ու ինքնակեղեքման տառապանքից ազատի չափազանց խստաբարո բարեկամին։ Մեկ ուրիշը նման պարագաներում վաղուց արդեն կգար այն եզրակացության, որ այսպիսի ջանքերը ոչ միայն անօգուտ են, այլև հակառակ ազդեցությունն են գործում։ Ոչ մի հիվանդ չի մխիթարվում այն բանով, որ չնայած բոլոր տառապանքներին, իր հիվանդությունն աննշան է։ Ոչ մի հոգնատան չի հավատում, թե ամեն հարկադրանք վերջ ունի։ Ոչ մի կասկածող, թե ուրիշներն էլ են տարակուսանքներ ունենում։ Այս է տառապանքի բնությունը, որն իսկապես ոչ թե մխիթարության, այլ ինքնահաստատման է ձգտում։ Սակայն իր մտերմական ուշադրությամբ սենատորը ուզում էր մխիթարել, իսկ սա վիրավորում էր մաեստրոյի հպարտությունը, որը կարեկցանքի ոչ մի ձև չէր ընդունում։ Սենատորը զգում էր, որ իր ջանքերը նպատակին չեն հասնում, և նույնիսկ խորացնում են մաեստրոյի տրտմությունը։ Օր ու գիշեր նա վճռական մի միջոց էր որոնում, դրա համար նա ավելի քան ժամանակ ուներ։ Նրա աշխատանքը տեքստերի վրա հազիվ էր առաջ գնում։ Դա ավելին չէր, քան համբերության մի խաղ, որին նա բարոյական ինքնախոշտանգման կարգով պարտադրում էր իր անզուսպ խառնվածքը։ Ռենցոն հռոմում էր ապրում, Իտալոն ավելի քիչ էր տանը լինում, քան երբևէ։ Սենատորը կասկածում էր, որ որդու կյանքում այժմ հուզումների ժամանակաշրջան էր սկսվել, սակայն ազատամի թեղափոխականի մտածելակերպը արգելում էր նրան թեկուզ մի հարցով դիպչել անձի ազատությանը, նույնիսկ եթե այդ անձը պատահաբար իր սեփական որդին լիներ։ Դրան ավելանում էր նաև մի ինքնօրինակ եսամոլություն, որ տարածվում էր ոչ այնքան նրա անձի, որքան այն սերնդի վրա, որին պատկանում էր ինքը։ Երիտասարդությունը նրան ամենևին չէր հետաքրքրում։ Այդ երիտասարդության հայացքներն ու ձգտումները հենց նրանով արդեն անընդունելի էին նրա համար, որ մի ուրիշ թվականի ներքո էին գտնվում և ոչ իր վեհ ժամանակների։ Սակայն սենատորի ջերմեռանդ նվիրվածությունը իր սերնդին բոլորովին այլ բան էր, քան ծերերի ընդհանրապես ծամծմված օրհնանքները հին, լավ ժամանակների հասցեին։ Դա դեռևս չսպառված հավատ էր, թե 1848-ին մարդկության ծաղկման ժամանակ մի նոր, մինչ օրս անհայտ, չճանաչված Մեսիա էր հայտնվել, որն այդ դարաշրջանին բուռն և ուրախ բնույթ էր պարգևել։ Այս երիտասարդական ժամանակների մեծագույն մարդիկ կարող էին պարտված, տապալված, մեռած լինել, բայց ապրում էր նրանց չգերազանցված, մարդկության կողմից դեռևս չճաշակված, երբեք չծերացող աստվածային ոգին, որն այժմ արհամարված էր։ Եվ եթե նրա մեջ հուրհրատում էր այդ ոգին, ինչու պիտի հաշտվեր ծերունական անզոր ու աներանդ իրականության հետ։ Այս ոգու ամենամաքուր արտահայտությունը դեռևս ապրում էր միայն Ջուզեպե Վերդիի մեջ։ Սենատորի սերը Վերդիի նկատմամբ իր սերնդի ջերմեռանդ հավատի ամենակրքոտ հետևանքներ։ համարյա հիվանդագին մի ջերմությամբ էր նվիրված նամաեստրոին։ Սա միակն էր, որ դեռ ծածանում էր դրոշը անցյալի տապալված երիտասարդության դիակներով ծածկված դաշտում։ Այժմ Իտալոն, ներում խնդրելով, չէր ներկայանում նաև ճաշի ժամերին։ Այսպիսով սենատորը բոլորովին մենակ, մենախոսություններով, մոլի փոթորկումներով և իր Սանտո գինու գավաթի մոտ նստած էր անցկացնում օրվա ու անքուն գիշերների ժամերը։ Մի անգամ նա մտավ տան փառահեղ շքամուտքը, որպեսզի այցելի մարկիզին և հարյուրամյայի որպիսության մասին տեղեկություն ստանա։ Սակայն այս այցելության ժամը, յետճաշյա ժամը 7-ը, սխալ էր ընտրված, քանի որ Գրիտին արդեն սպասում էր Ֆրանսուային, որը երեկոյան թատրոն գնալու համար պետք է ֆրակն ու մյուս հարմարանքները բերեր։ Սենատորը, տեսնելով ծերունու անհամբերությունը ու զրույցի վրա անտեղի ուշ ծախսելու անհրաժեշտությունից զայրանալը, նույնիսկ չնստեց ու ծերունուն հանգստացրեց. «Մի վախեցեք, մարկիզ, ես իսկույն գնալու եմ. Բայց գրողը տանի, մի բան դուք պետք է ինձ բացատրեք. Ինչպես եք կարողանում ամեն երեկո օպերային ներկայացում գտնել»։ Դիպլոմատի հնչեղ, անկենթան ձայնը վերից վար ուսուցանեց. «Արվեստի բարեկամը նման բաներին տեղյակ պետք է լինի. Շաբաթվա 4 օրը Լաֆենիչեի ընկերությունն է օպերային ներկայացում տալիս. Մյուս 3 օրը հյուրախաղեր են Սան Բենեդետոյում, կամ, ինչպես այդ թատրոնը նորովի են անվանում, Ռոսինիի մոտ. Ահա, ուրեմն դուք այնտեղ լսել եք դե ցորցի ազգանունը կրող պրիմադոննային»։ Մարդակերպ ավտոմատը, Գրիտին, անսահման զգուշությամբ և ուշադրությամբ հաղթահարում էր պարանոցի փաթաթումը։ Այս կարևոր գործողության մեջ լիովին խորասուզված, նա ֆսֆսում էր, հազում, խուսափելով յուրաքանչյուր լարումից։ Ի վերջո թքեց թաշկինակի մեջ, հետո հիմնովին զնման ենթարկեց խորխը։ Միայն դրանից հետո պատասխանեց. «Դե ցորցին»։ «Գարշելի է»։ «Ապակե նման ձայն»։ «Շնչառություն չկա, ձայնի արտաբերում չկա»։ «Նման դիլետանտուհուն ազնիվ ժամանակներում քարկոց կանեին»։ Այդ երեկո սենատորը մենակ նստած էր սեղանի մոտ, խմում էր ու եռանդուն իր սիրելի մտքերին հանձնվում։ Ինչպես Վերդիին փրկել նրա մթագնումից և անսպասելիորեն բարձրացնել։ Բաժակ-բաժակի ետևից նա խմում էր իր սրբազան գինին։ Թեթև արփեցումի ամառային խայտաբղետ օդը սկսել էր պարուրել նրան։ Աճող ինքնավստահության, խաղաղ ոգևորության, աշխարհի հետ քաղցր համերաշխության զգացումով, որ պարգևում էր գինին, ամեն տեսակ անհեթեթ պլաններ էին անցնում նրա մտքով։ Այս պլաններից ամենաանհնարինից, նրանից, որ ամենաքիչն էր համապատասխանում Վերդիի վարքագծին, նա կարչեց «Էվրիկա» հրճվալից բացականչությամբ։ Արփեցման մեջ նա մաեստրոին շփոթել էր իր հետ։ Այդքան քիչ է մարդկանց, նաև ամենասրտակից ընկերների նրբազգացությունն իրար նկատմամբ, նույնիսկ երբ նրանք ուզում են օգնել։